Planetárium.
Co bylo pro středověk tajemné či zvláštní? Jak se rozvíjela kolektivní představivost a jaké příběhy tehdy lidé rádi četli anebo poslouchali? O tom pohovoří historik Filip Hrbek. S geologem a oceanografem Zdeníkem Kukalem navštívíme mořské oázy kolem černých kuřáků a dozvíte se o bohatství, které se skrývá pod mořským dnem. K tomu přidáme obvyklý přehled zajímavostí, prozradíme vám, jak dopadla březnová soutěž o knihu a projdeme se spolu dubnovou noční oblohou. Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Frederik Velinský. Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře. Loňské teplé léto připravilo grónský ledovec o 600 miliard tun ledu. To podle vědců stačí na zvýšení hladiny světových moří o 2,2 mm. Alarmující je podle odborníků zvlášť skutečnost, že loňská ztráta víc než dvojnásobně překračuje průměrný roční úbytek za posledních 17 let. Ještě v 90. letech minulého století přitom odtávalo v Grónsku každoročně jen něco přes 30 miliard tun ledu, 20krát méně než v roce 2019. Nejstarším známým zástupcem skupiny vývojově nejvyspělejších mnohobuněčných živočichů zvané bilateria, česky trojlistí, do níž patří i všichni obratlovci, je tvor pojmenovaný Icaria variotia. Asi půl centimetru dlouhé červům podobné Icarie žily před 555 miliony lety na dně mělkých moří, do nichž hloubily tunely svým trubicovitým, na jednom konci se rozšiřujícím tělem. Více než stovku skamenělých Icarií našli nedávno vědci v australských horninách. Nový paleontologický objev z pobřežních oblastí Belgie, druhohorní pták Asteriornis maastrichtensis, je možná nejstarším známým předchůdcem dnešních slepic, krocanů, křepelek, hus, kachen či labutí. Skamenělá lebka stará 66 milionů a 700 tisíc let s nimi sdílí celou řadu znaků, zvlášť zobák je prý zcela typický. Vědci odhadují, že nejstarší společný předek všech současných ptáků žil asi před 70 až 100 miliony lety hluboko v éře dinosaurů. Nejmenovaný muž donesl izraelským památkářům 2000 let starý kamenný projektil z římského katapultu zvaného balista, který ve svých 15 letech ukradl při návštěvě Davidova města v Jeruzalémě. Kamenná koule pochází zřejmě z dob římského obléhání města v roce 70 po Kristu. Muže, který si ji přivlastnil, prý dlouhá léta tížilo svědomí a současná situace ve světě v něm neblahý pocit ještě prohloubila, takže se rozhodl artefakt vrátit. Z japonského vesmírného střediska Tanegashima odstartuje v druhé polovině května raketa H2B s nákladní lodí Kunotori, vůbec největším kamionem, který létá k mezinárodní vesmírné stanici. Bude to 9. a poslední let této verze lodi, která uveze 6 tun nákladu, včetně velkých zařízení či nástrojů. Nová verze by měla mít vyšší hmotnost a o 50% vyšší dopravní kapacitu, na to ale Japonci potřebují silnější raketu H3. S ní se také v budoucnu chtějí zapojit do programu Amerického národního úřadu pro letectví a vesmír NASA, který míří k měsíci a jednou snad i na Mars. My se teď za malou chvíli vydáme do středověku. Mezi středověkem a současností leží hluboká propast. Nejde jen o vzdálenost v čase, ale také o chápání některých základních pojmů, kategorií a významů. Jedním z těch pojmů je i tajemno. Co považoval za tajemné středověký člověk a liší se tehdejší tajemno nějak zásadně od toho dnešního? Jak se vztah k věcem těžko pochopitelným či přímo fantastickým odrážel třeba ve středověké literatuře? Pojďme si o tom povídat. Planetáriem vás stále provází Frederik Velinský. středověkém vztahu k tajemnu i fantazii, o tehdejší kolektivní imaginaci i její částečné projekci až do současných dob hovoří historik Filip Hrbek z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Pokud se pohybujeme v prostoru té imaginace, představivosti, tak v řadě ohledů vlastně ještě dnešní společnost stojí na představách, které mají svůj kořen ve středověku nebo v dobách ještě starších. Tajemno pro středověkého člověka samozřejmě bylo vyjadřováno jinými termíny a pokud se budeme bavit o literátech, tedy o těch, kteří byli schopni psát a číst, to je potom zcela jiná kategorie lidí. Pro středověkého člověka bylo to, co bychom my dnes nazvali tajemném, spíše něčím, co on označoval jako podivuhodnost. Něco, co je opředeno vlastně nejasností, kterou my dnes vyjadřujeme tou tajemnou stránkou dané věci. Pro nás je to skryté ve tmě. Ale pro středověkého člověka řada věcí byla tajemná, i když byly na světle, byly vidět. On z toho důvodu často používal spíše termín podivuhodné, div nám zůstal do současnosti v tom jazyce. My se nad něčím podivujeme, že nás to překvapí. Středověký člověk se podivoval i nad tím, co ho překvapilo, čeho se zároveň bál a co bylo opředeno nějakou mírou právě toho, co my označujeme jako tajemnost. Latina proto používá slova mirabilia či mirabilis, tím označuje právě to, co je hodno podivu. To, nad čím se člověk pozastavuje, a jsou to věci, které není schopen jednoduše člověk popsat slovy, potřebuje k ním svůj zrakový vjem a případně řadu dalších smyslů, aby je alespoň zachytil těmi smysly, ale úplně jim nerozumí. A to pro něj byly ty věci, které bychom my dnes označili jako tajemné. Podobnost je velká mezi středověkem a moderní společností, třeba ve strachu. To je samostatná kategorie, které se věnovalo a věnuje řada historiků. A tito historici právě se zabývali třeba i tou podobností těch strachů. Když dnes se postavíme doprostřed lesa, a bude to i za světla, nemusí tam být tma, a budeme tam sami, bude to neznámý les, tak po chvilce začneme slyšet praskání větví, začneme slyšet ptáky, jejich zvuky nám najednou přijdou tajuplné, najednou nejsme schopni identifikovat, byť na zahrádce ty stejné pěvce jsme schopni třeba poznat. A pro středověkého člověka to nebylo jiné. On se postavil do toho lesa a najednou taky začal ty zvuky slyšet. A začal slyšet, že se tam něco pohybuje, něco se tam někde hýbe, něco tam někde přelétává, ptáci vydávají zvuky, které on nezná. A najednou ta představivost stejně u toho středověkého, jako u toho moderního člověka se rozjede a začne projektovat ty strachy, zhmotňovat do nějakých konkrétních věcí. A v těchto ohledech, byť je mezi tím středověkem a moderní společností velká propast, tak ta podobnost tady zůstává velká.
Co víme o těch středověkých lidech, jak s tím tajemným nebo podivuhodným, řekněme, nakládali, jak ho mentálně zpracovávali, děsilo je, přitahovalo?
Pro středověkého člověka ty věci podivuhodné byly hodné podivu, díval se na ně. Samozřejmě byly věci, před kterými utíkal, ale přeci jen ta středověká realita byla z velké míry plná věcí, který by se dnešní člověk bál, před kterými by utíkal. Představa, že vám začne hořet vesnice, způsob, jak to můžete uhasit, je pomocí malého dřevěného vědra, no tak radši utečete, protože s tím nic nezmůžete. A když se na vás požene útočící armáda, tak také utečete a když z lesa vyběhne velká smečka vlků, no tak se asi před ní pokusíte utéct, protože sám proti ní nic nezmůžete. Jsou věci, před kterými utíkal samozřejmě středověký člověk, ale zároveň ho všechny ty věci lákaly. Už od středověku, od toho raného máme spoustu vládců, šlechticů, kteří schromažďují podivuhodnosti, kteří schromažďují věci, nad kterými se člověk podivuje a které ho vlastně baví. Máme slavné hodinky vévody z Berry, vévoda z Berry byl velkým sběratelem všelijakých podivností, disponoval mechanickými ptáčky, kteří se pohybovali. On sám třeba nevěděl, jak fungují, pro něj to byl div. Někdo to nějakým záhadným způsobem stvořil, někdo to vyrobil, on nevěděl jak. Ostatně podobnou roli měly orloje, které pro středověkého člověka, obyčejného středověkého člověka, který je nevyráběl a nerozuměl jejich mechanismu a principu, byly podivuhodné, protože se to samo hýbalo. A přitom to byly umělé věci. Na pražském orloji máme kostlivce, který hýbe rukama, nohama a přitom vydává podivné zvuky. Máme tam umělého kohouta, který kokrá. A to jsou všechno věci, na které ten člověk se díval rád, ten středověký. S nějakým záhadným způsobem ho přitahovali, i když jim nerozuměl a vlastně se jich bál. Ale zajímali ho.
Lišení Lišilo se před staletími chápání tajemna u nás a v ostatních částech Evropy? Dá se třeba v česky psané středověké literatuře poznat importované zboží od naší domácí slovanské imaginace? Kolektivní představivost se pochopitelně oblast od oblasti liší, říká historik Filip Hrbek. Záleží přitom i na období, o kterém je řeč.
Je logické, že jestliže se budeme bavit o 7. století, krátce po tom, co sem přijde slovanské etnikum na naše území, tak samozřejmě ty kořeny té představivosti kolektivní budou zcela jiné než tu chvíli v západní Evropě dnešní na pozůstacích Římské říše, kde se začínají formovat raně středověké státy, ty feudální, tak jak je známe. Potom, co se v tom českém prostředí to slovanské etnikum usadí a stane se i díky kristianizaci vlastně součástí okruhu toho latinského západu, jak mu někdy říkáme, tak ty vlivy sem velice rychle začnou pronikat z toho západního prostředí, protože se jedná o prostředí popravdě do jisté míry kulturně na vyšší úrovni, tak snadno ovlivňuje to prostředí, které není na tak vysoké kulturní úrovni. V našem prostředí zůstávají samozřejmě skryty věci, které jsou slovanské, jsou to věci, které jsou lidové, jsou v té lidové vrstvě zakořeněny hluboko, ale co se týče té imaginace, té představivosti, tak tím, že ty vlivy do ní pronikají z té západní Evropy, jejíž příslušníci podnikají cesty, píší o tom cestopisy a pak ty cestopisy jsou z těchto jazyků překládány do té češtiny. No tak to je ten zdroj té imaginace, kudy ty poznatky z dalekých neznámých zemí například pronikají do toho českého prostředí. Je řada těch literárních děl, náměty, které mají svůj původ ve starověkém Řecku, z toho starověkého Řecka se dostávají do té západní Evropy. V té západní Evropě jsou v tom latinském jazyce, potom jsou přeloženy do nějakého národního jazyka, třeba do němčiny. No a z němčiny potom se v období toho středověku dostávají k nám a v tu chvíli se stávají součástí často té kolektivní imaginace v tom českém prostředí, takže můžeme říct, že v průběhu těch let ta podobnost těch kolektivních představ se začíná vlastně zbližovat a to právě díky těm kontaktům na to latinské západní prostředí kulturní, které je potom i do velké míry totožné s tím českým.
V jakém literárním žánru nebo žánrech, kromě těch cestopisů, o kterých jste se zmínil, se tady s tím podivuhodném, s tím tajemném nejvíc pracovalo?
Tak pokud se budeme bavit o tom, které vlastně zdroje ovlivňovala ve velké míře tu nejširší společnost, jak můžeme říct, tak se musíme bavit o literárních dílech, která byla psána jazykem, kterému ty nejširší vrstvy rozuměly. To znamená, jestliže se budeme bavit o těchto dílech, tak to jsou díla, která byla přeložena do češtiny nebo vznikla v češtině. A když byla potom předčítána, protože jsme ve středověku a samozřejmě středověký člověk téměř nikdo neuměl číst a psát, to prostředí bylo ovlivněno zejména díly, která chtěli ti lidé slyšet. Zajímali je. To znamená, že ta díla, která ovlivňují tu představivost, to jsou díla, která v tom českém prostředí, toho českého středověku, jsou zábavná. Jedná se o zábavnou literaturu, která je už v tom českém prostředí v průběhu toho pozdního nebo vrcholného středověku v českém kontextu, znamená v době Lucemburku, tak to jsou díla, která už vznikají kvůli tomu, že lidé chtějí slyšet zábavné příběhy. Nejde tam o nějaký příliš velký morální apel, jde spíše o to toho čtenáře pobavit, protože vydavatel knih ve středověku musel už na to koukat jako vydavatel dnešních knih, to znamená, musel vydávat věci, které lidé chtěli, aby si je kupovali a z toho důvodu se to objevuje právě spíše v tom lehčím žánru té literatury, která je právě ta zábavná. My často říkáme rytířská epika v tom českém prostředí, můžeme tomu říkat také zábavná narrativní literatura. Jsou to příběhy, které často nemají žádný vyšší apel na morálku, na nějaké zásady a jsou vlastně přehlídkou fantastických motivů sesbíraných z různých koutů, ať už se jedná o sever, o jih nebo západ, a nebo i východ. A ze všech vlastně čerpají nějaké ty nejzajímavější, dnes bychom řekli špeky, které ty čtenáře budou zajímat, protože když to čtenáře bude zajímat z pohledu vydavatele, asi o to bude zájem a tím pádem on může na tom více utržit. Uvědomme si, že výroba knihy ve středověku je značně drahá záležitost před vydáním knih tisku a samotná ta kniha představuje velký majetek.
Vrchol produkce zábavných vyprávění nebo chcete-li rytířských románů spadá v našem prostředí do období vlády Lucemburků, tedy především do 14. a začátku 15. století. Často se přitom jedná o svébytné české překlady a variace námětů známých z jiných jazykových i kulturních okruhů. Víme, kdo byli jejich autory, nebo jde většinou o anonymní díla?
To je velké samostatné pole, o kterém bychom mohli dlouho debatovat, do jaké míry zůstává překlad samostatným autorským dílem a do jaké míry se jedná v podstatě jenom o nápodobu, o přepis. Bavíme se o tom v dnešní době, pro středověkou dobu to bylo samozřejmě ještě zcela jiné, protože ten překlad byl často značně rozdílný od toho originálu. Překladatel vypouštěl části toho textu, naopak některé části rozšiřoval, protože tušil, že budou zábavnější pro to prostředí, pro které překládá, pro ten jazyk. To znamená, že překlad z němčiny do češtiny, tak česká verze toho textu je odlišná od té německé. Akcentuje jiné věci, akcentuje jiné faktory, jiné prvky. No a v tu chvíli, jestliže už to dílo odlišuje vlastně i nějakou, řekněme, tu širší koncepcí a zaměření na toho, pro koho je, tak potom samozřejmě můžeme úspěšně pochybovat i o tom, jestli vlastně náhodou ten překladatel není autorem. Autorství ve středověku je problematické, často v těch ranějších fázích toho středověku nevíme, kdo byl autorem, zůstává skryt za anonymní rouškou, nejsme schopni to rozklíčovat. Tady v tom období toho vrcholného středověku jsme schopni se dobrat, z jakého zdroje třeba vznikl ten český překlad kvůli nějakým podobnostem. Byť samozřejmě je to těžké pro literární historiky dohledávat v některých případech konkrétní zdroje pro toho překladatele, ale v řadě případů toho českého překladatele už nevypátráme. On se nikde nepodepsal, jestliže se podepsal, jeho překlad do té češtiny zanikl, mezi tím se to přepsalo do něčeho jiného a my to máme dochováno třeba v přepisu z 15. století. To autorství, to je problematická věc. Standardně bych řekl, že se spíše ta historická věda v pohledu na tu středověkou literaturu přiklání k tomu, že jestliže se jedná o dílo, které bylo přeloženo, ale přitom zároveň upraveno, některé pasáže byly vypuštěny nebo přidány, tak samozřejmě už na toho překladatele můžeme hledět vlastně i jako na samostatného autora.
Kdo byli hrdinové středověkých fantastických příběhů? Kolik těchto příběhů se dochovalo a jaké podivuhodné kraje, bytosti či rekvizity v nich hrají svou roli? A věřili středověcí lidé všemu, co se vyprávělo? O tom si budeme s historikem Filipem Hrbkem z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem povídat zase za týden. Těšte se na Jednonožce, ušouny, devítihlavé draky i kouzelné meče. Dostane se vám jich vrchovatě. Pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu. Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v měsíci dubnu.
Na obloze už máme pěkně všechna jarní souhvězdí. V nejvýraznějších z nich nám jasné hvězdy v takzvaném jarním trojúhelníku usnadňují orientaci na obloze. Jsou to Regulus Velvu, modravá spika v Paně a oranžový Arktur v Pastýři. Nad hlavou téměř v zenitu máme velký vůz, pod jehož ojem najdeme honicí psy a pod nimi a zároveň nad Panou zhluk slabších hvězd zvaný Vlasy Bereniky. Pod Lvem, Panou a Váhami se nad jižním obzorem klikatí nenápadná, ale předlouhá Hydra. Tamtéž ale o poznání výš jsou blíženci s jasným Poluxem a Kastorem. Tady bychom mohli vytyčit jakousi hranici mezi zimními a jarními souhvězdími. Z planet potěší večer nad západním obzorem výrazná Venuše, která 4. dubna přejde přes hvězdokupu Plejády. Jistě námět k fotografii. Mars bude nad ranním jihovýchodem a tamtéž najdeme i Jupiter a Saturn. 15. a 16. dubna ráno uvidíme tuto pěknou trojici, posílenou ještě o Saturn. Nepozorovatelné budou v dubnu Merkur, Uran i Neptun. Z dubnových úkazů stojí dále za zmínku také konjunkce měsíce s hvězdou Regulus Velvu, a to 4. dubna v 21 hodin. V noci z 20. na 21. dubna nás čeká pravidelný meteorický roj Lirit. Svit měsíce nebude rušit, takže bychom kránu mohli vidět několik desítek padajících hvězd. Kdo má silnější triedr či astrodalekohled s průměrem optiky nejméně 80 mm, může ji vyzkoušet na trojici předpovídaných jarních komet Pan-STARRS, Atlas Y1 a především Y4. Jméno Atlas je odvozeno od stejnojmenného přehlídkového systému na Havaji, který Y4 objevil koncem loňského prosince. Kometa překvapivě zjasnila z počáteční téměř 20. na současnou 8. magnitudu. Optimisté tvrdí, že do konce května, kdy má být na své dráze nejblíže Slunci, by mohla mít první hvězdnou velikost a možná i víc. A být tak po mnoha letech konečně další kometou viditelnou i bez dalekohledu. Podobnost její dráhy svádí některé astronomy k tvrzení, že jde o fragment proslulé velké komety z roku 1844. Teď se toto těleso nachází v souhvězdí žirafy. Upřesnění jakož i mapky dráhy můžeme vyhledat mimo jiné na webových stránkách astro.cz. Závěrem nevynechám ani měsíc. Ten bude 1. dubna v první čtvrti, 8. v úplňku, 14. v poslední čtvrti, 23. v novu a 30. dubna opět v první čtvrti. Mimochodem, den před úplňkem, tedy 7. dubna, bude měsíc přízemí a navíc vůbec nejblíž Zemi v letošním roce, necelých 357 tisíc kilometrů. A to už je vše z naší dubnové procházky oblohou. Bude-li to ještě třeba, nezapomeňte si vzít roušku. Přeji lepší dny a čisté nebe.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V březnu jsme hráli o knihu archeologa a historika Ernsta Kinzla Germáni, tajemné národy ze severu. Ptali jsme se vás na germánského náčelníka, prvního obyvatele České kotliny známého jménem. O koho šlo a co o něm víme? Byl to pochopitelně Marobut, který k nám své Markomany přivedl někdy mezi lety 9 až 6 před Kristem. Silná Marobudova říše s centrem v Čechách byla Římanům trnem v oku. Preventivní vojenský útok na ni však v roce 6 našeho letopočtu zhatilo povstání v Panonii. Římané pak s Marobudem uzavřeli mírovou smlouvu. Po sérii vojenských neúspěchů a nesvárů asi roku 18 Marobuda svrhl markomanský vyhnanec šlechtic Katvalda. Jeho říše se vzápětí rozpadla. Marobud se uchýlil do exilu k Římanům a byl internován v Raveně, kde také v roce 37 nebo 38 zemřel. Šťastným výhercem knihy Ernsta Kinzla se stává pan Jiří Rosol z Prahy 10. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu. A teď už se vydáme za poklady na mořském dně a také pod ním. Nabízíme vám reprízu druhé části povídání geologa a oceánografa Zdeňka Kukala. Planetáriem vás spolu se mnou provázela Alena Perková.
Moře a oceány skrývají spoustu překvapení i pro ty, kdo nevěří na Atlantidu, Bermudský trojúhelník nebo další skoro pohádková vyprávění.
Zejména mořské dno známe dosud velmi málo. Není to tak dávno, co výzkumníci objevili první mořské oázy kolem takzvaných černých kuřáků. Až do té doby si nikdo nedokázal představit, že by něco podobného vůbec mohlo existovat.
Pod mořským dnem se také na mnoha místech skrývá velké bohatství, ložiska různých surovin, zejména ropy a zemního plynu.
Co bude s moři v budoucnu? Zůstanou taková, jaká jsou? Začneme se k oceánům chovat odpovědněji?
Také dnes, stejně jako před týdnem, si budeme povídat s geologem a oceanografem Zdeňkem Kukalem, zasloužilým členem České geologické služby.
Světovými médii nedávno prošuměla zpráva, že britský dobrodruh Richard Branson chystá sérii expedic na nejhlubší místa všech světových oceánů s malou jednomístnou ponorkou. Zdeňka Kukala jsem se proto zeptal, jestli mají takové expedice z pohledu vědy vůbec smysl.
Teď se dává přednost spíš těm ponorkám autonomním, které mají větší dosah, můžou víc fotografovat, jsou vybavený tak dokonale, že mohou odbírat vzorky, můžou dokonce udělat mělký vrt do dna. Tyto ponorky, ta Kaiko japonské a ještě jiné, mohou navštívit i ty nejhlubší místa na světě. Ale je spoustu ponorek, které se využívají jak pro vědecký, tak technický účely. A některé pro posádky. Tomu se teď skutečně dává přednost, aby měli pohyb pod ně, aby nebyli vázaný na ty mateřské lodě, aby mohli projet třeba kus z toho kanionu ve středoatlantském hřbetu. Takže toto je, no, řekl bych, takový projekt spíš pro osobní slávu. Věříme, že pokud se mu to povede, že se mu povede i nějaký to fotografování a nějaký ten odběr těch mořských organismů na dně, až to je obrovský projekt, teď soupis všech mořských organismů. Toho se dokonce zúčastní i naši biologové. Tak věřme, že by z toho něco takového vyplynulo, nejenom nějaký světový rekord.
Co tam hrozí na dně?
Nebezpečně třeba rychlý náraz na dno. Ztráta orientace, máš to dno, to je zvodnělý sediment, to má až 90% vody. Když se do toho ponoříte rychle, tak se dostanete do mraku sedimentu a to se jen tak neusadí. Samozřejmě předpokládejme, že když už tohle provedou ty polodobrodruzi, takže mají přesně vypočítáno, jaký tlak to snese a tak dále, jak se můžou rychle pohybovat, jak se můžou rychle vynořit, jestli tomu odpovídá ten balast a tak dále. Předpokládejme, že to je dobře vypočtené. V mělčích mořích a na bezinských svazích tam je nebezpečí proudů, turbiditních proudů takzvaných. To se stalo třeba málem, zahynul slavný Kusto a ještě tomu se stalo ve Středozemním moři, měl hezkou ponorku, mořská blecha, ta mohla do několika set metrů, možná i do kilometrů se ponořit, on narazil na stěnu podmořského kanionu a uvolnil takzvaný turbiditní proud. To je kální proud, který se utrhne a někdy rychlostí až desítky kilometrů za hodinu se řídí po tom svahu a on se do toho zamotal. Ta mořská blecha se mu několika převrátila, tenkrát měl obrovský štěstí, se z toho vyváz. To je nebezpečí, tyhle ty turbiditní proudy tam, kde jsou svahy na mořském dně.
Mluvil jste o tom soupisu těch mořských živočichů, na kterém se pracuje. Tam je zajímavé, že existují v hlubinách takové oázy právě těch mořských živočichů kolem takzvaných černých kuřáků. To určitě už naši posluchači slyšeli, ale možná nevědí tak úplně dobře, o co vlastně jde. Můžete to prozradit?
Černí kuřáci, bílí kuřáci a něco mezi tím. To je otrocký překlad Black Smokers, White Smokers. A proč ne? Dneska už jsme měli možnost to vidět na snímcích. To se objevilo v Rudém moři, že tam jsou výrony horkých vod v těch prohlubinách. Výrony horkých vod až 70 stupňů horké byly a z nich se usazují i některé rudy, mědi, zinku, železa, mangánu. Po Rudém moři to objevili blízko Galapág, pak to objevili na Atlantském hřbetu, východu Atlantském hřbetu a dneska už asi 35 míst, kde jsou. To jsou místa výronů horkých vod. To jsou vlastně mořské vody, které se dostaly nějakými puklinami pod mořské dno do hloubek, kde se ohřály a pak i se splynily a vyrazily na povrch mořského dna. Ty černí kuřáci jsou černí, poněvadž mají v sobě droboučké sulfidy a oxid manganu. To dělá tu černou barvu a mohou být 350-330 stupňů horké. Pak jsou bílí kuřáci, ty mají v sobě kalcit, to je CaCO3, mají v sobě i baryt třeba, ty mu dávají tu bílou barvu, ty jsou takové do 100 stupňů. No, zajímají oba dva samozřejmě, ty černí kuřáci, hlavně proto, že se z nich usazují takové komíny, pilíře a domy tvořené čistými rudami manganu, zinku, kobaltu, mědi, niklu, takových strategických kovů. To, kdyby to nebylo tak hluboko a nedalo takovou práci, jako se to dávno těžilo, to jsou někdy opravdu báječné čisté rudy. Ty vnikají právě usazováním z těchto horkých vod. Teď ještě, co nás zaujalo, to jsou takové oázy podmořského života. Od miliard bakterií přes členovce, přes ty nižší živočichy, červy, vlastně až po vyšší živočichy, říkáme tomu taky hlubokomorské zahrádky, no ty první fotografie, to byl úžas, co to způsobilo. Dneska už je fotografie hodně, jak říkám, filmujou se.
300 stupňová voda, není to nějaký omyl?
Kdepak, na dně oceánu panují ohromné tlaky a voda se tam vaří při daleko vyšší teplotě než tady u nás nahoře. O to větší pozor musí dávat výzkumníci, aby si jejich ponorky při zkoumání černých kuřáků, tak říkajíc, nepřipálili čenich.
Jak už jsme říkali na začátku, mnohé se skrývá i pod mořským dnem, například velká ložiska ropy a zemního plynu.
Na mnoha místech se těží, o některých se jen ví a jiná ložiska na svůj objev teprve čekají.
Jak se ale ropa pod mořské dno dostala?
Podle geologa Zdeňka Kukala to není žádný div. Desky zemské kůry jsou stále v pohybu, stoupají anebo klesají a s nimi i ložiska nerostných surovin.
To jsou mladší nebo starší ložiska, to už jsme v geologické historii. Nejmladší ropa je někdy na břehu Venezuely nebo v ústí Orinoka, to všem jsou statisíce let, možná milion, dva miliony let. To, co máme v Mexickém zálivu, to, co máme v Severním moři, to, co máme v Perském zálivu, to je stará ropa, to je v starých usazeninách, což je prvohorní, hlavně v druhohorních usazeninách, i v třetihorních, které jsou pórovité a kde se mohly tyto ropné uhlovodíky nakupit. Ropa se nám vytvoří tam, kde je, říkáme, ropomatečná hornina, to znamená hodně organického uhlíku. Hodně organické látky potřebujeme, teplem, tlakem se z ní stávají ropné uhlovodíky a ta ropa potom migruje nahoru, poněvadž je lehčí než voda, tak nám migruje až tam, kde tomu říkáme, je to ropná past, poněvadž nadloží už nedovolí, aby se dostala dál. A poněvadž samozřejmě zemní plyn je lehčí než ta ropa, tak nahoře máme bublinu zemního plynu, pod tím ropa, pod tím voda. Tak když se to navrtá napřed buch, plyn, že ono dneska už se to nezapaluje, dneska už se využívá i ten zemní plyn. Když se vyčerpá ropa, tak máme už vodu, která je v podloží.
Kvůli ropě a zemnímu plynu pod mořským dnem se odehrála řada sporů a mnohé jsou na spadnutí.
Těžaři ze severských zemí se například vyloženě těší, že jednou roztaje celý severní ledový oceán. Už teď by si rádi rozparcelovali tamní předpokládaná ložiska.
Mapuje se oceánské dno, aby se stanovily sféry vlivu a zajistila práva na těžbu drahocenné suroviny.
Ruská ponorka dokonce symbolicky umístila na mořské dno na severním pólu země ruskou vlajku.
Jak daleko od pevniny vůbec sahá vliv přímořských států? Je to nějak právně stanoveno?
I o tom jsem si se Zdeňkem Kukalem povídal.
Samozřejmě máme institut mořského práva se sídlem Kingstonu na Jamajce, jedná o tom se každý rok, to jsou obrovské diskuze. No dneska máme to 200 milový pásmo, že jo, který vlastně patří tomu státu přilehlému. No ale oni jsou tam takový doložky některý, který říkají, pokud ty struktury pokračují pevněny ze souše na to mořské dno, dalo by se uvažovat, že by to patřilo i tomu státu také, i když to zasahuje dál, než toto pásmo té výlučné činnosti hospodářské. A toto je pořád na pořadě jednání. Teď byla urgentní ochrana proti tsunami, rozšíření té varovné služby a tak dále, ale zase se bude mluvit o tom mořském právu.
Zásoby ropy a zemního plynu dostupné na pevnině, ty se tenčí, jednou možná zbydou jenom ty podmořské. Čím hlouběji budou, tím asi obtížněji se k ním budeme dostávat. Co bude přesun těch aktivit na těžební plošiny znamenat pro oceány?
Máme dost zajímavá, řekl bych, přesná čísla, že jsou zásoby ověřené, jsou zásoby předpokládané a samozřejmě pak máme údaje o těžbě. Takže dneska se asi 29% ropy těží z mořského dna. Ověřené zásoby na mořském dně 40, skoro 50%, no předpokládané zásoby ještě víc. Poněvadž teď ta nová ložiska, která byla objevena podél Afriky, tam Angolská pánev a tak dále, kolem Brazílie, zase rozšířený nahoře kolem Venezuely, to jsou velká ložiska. kolem Aljašky. To jsou ložiska, která se těží poměrně málo, Indonésie. Takže ověřovat, počítat a samozřejmě postupuje se dál do větších hloubek, že to známe z Mexického zálivu, z té katastrofy děsivé, že jo. Dokonce reakce na to byla, zamezte vůbec těžbu ropy z moře, no trochu přehnané, musí se dát větší pozor a větší bezpečnost, aby se nedošlo k takovýmhle katastrofám.
Každá katastrofa ropného vrtu je velká tragédie.
Jak ale říká geolog Zdeněk Kukal, jde vždycky o jednorázovou událost. Hlavní viníky znečišťování oceánů bychom měli hledat jinde.
Mořská doprava to znečišťuje mnohokrát víc, než třeba uniklo ze všech těchto ropných plošin i při těch různých haváriích. A to nejsou jenom ty havárie tankerů samotných, to je normální provoz mořské dopravy. Teď máme nádherný mapy, kde vidíme, jak ty pásy znečištění, kde máme obrovské koncentrace ve vodě těch ropných uhlovodíků, jak nám souhlasí hlavními mořskými trasami. Snaží se i pod dohledem té mezinárodní organizace oceanografické zamezit to vypuštění všech možných odpadů, když to bylo v minulosti děsivé, když Středozemní moře, který je teplý, je tam málo kyslíku, tak některé ty zálivy, no ty úplně hnily, poněvadž všechny ty odpady, které se tam dostanou, ty mají v sobě fosfáty, nitráty, to znamená živiny. Takže okamžitě bakterie, nižší organismy, které spotřebují kyslík, nemůže se nic oxidovat a ta voda hnije. Lví záliv na jihu Francie, jak je Marseille. Kdo byl v Tunisku, tak si pamatuje, jak vypadala ta tuniská zátoka, ta laguna. To byla smradlavá hnící voda jako na toaletě, už je to taky o něco lepší. No takových zálivů na světě, kde ta voda hnije, je daleko víc a to je způsobený právě tím vypouštěním odpadů, který mají v sobě živiny.
Čím jsou pro nás oceány důležité a pro naši planetu? A jak by měl vypadat zodpovědný vztah člověka k mořím?
Motorem světového podnebí je oceán. Kdybychom neměli oceánu, tak už jsme se dávno uvařili. Páč to vypouštění, ty emise oxidu uhličitého, 30-40% toho vstřebá ten oceán. To nepůjde do nekonečna. Se tím okyseluje trošku, bude se víc okycelovat. Nám zmizí plankton, když zmizí plankton s vápnitýma schránkama, zmizí nám vyšší organismy, zmizí nám ryby. No a co pak? Když víme, kolik lidí je závislých na rybném průmyslu, nejen jako potrava, ale jako i hnojiva, průmyslové výrobky a tak dále. Takže platí ochrana oceánu, nevypouštět odpady. Hrozba, strašlivá hrozba, ty plasty, to není hrozba jenom pro nás, kde se válejí všude, prosím vás, v Pacifiku je takzvaná pacifická popelnice. Jsou takové proudy, které obklopují tišiny, obtékají vlastně. A tam naplavují všechno to svinstvo a nedostane se ho tam tať. Ta pacifická popelnice je, Američani to přirovnávají k velikosti Texasu. A že tam je sajrajtu už tolik, kolik produkují celý Spojený státy za rok. V moři se ty plasty rozloží, ale trvá to. Rozkládají se tam hůř než na slunci. Že slunce pomůže trochu rozložit plasty. Tak tohle je katastrofa. Pacifická popelnice je hrozba, není to jenom tam. Máte dneska už s těma řasama v tom Sargasovém moři v Atlantiku. No, taky je pěkný osajrat už. Páč zase, tam máte Golfský proud, Seberorovníkový proud a ten vlastně uzavře takovou oblast, odkud není odtok. Ono je dokonce hladina, je tam něco výš. Tak nejen, že se tam kupí ty řasy Sargasu, podle kterého se jmenuje, ale kupí jsem taky sajrajt.
Velké nebezpečí jsou plastové sáčky, jednoduše třeba i pro některé živočichy, například pro želvy, které si pletou s medúzami.
Pokládají to mylně za svoji potravu, to znamená hynou ten plast, no, recyklovat, nevyhazovat. Teď víme, na těch plážích, kam jezdíme, to není tak hrozný, ale na těch divokých plážích, kam turisté nejezdí, co potom vítr honí po těch plážích, těch sáčků a těch plastových lahví a všecko, co se jen tak nerozloží, to je děsivý pohled někdy.
Každý z nás s tím může něco udělat a nemusí se kvůli tomu vydat ani k moři, natož aby se potápěl na jeho dno.
Až sem jsme se tedy dostali od tajemství mořských hlubin. Může vám to připadat málo romantické a trochu přízemní, ale jestli chceme záhady oceánu odhalovat, musíme je nejdřív chránit a s nimi tak trochu i sami sebe.
Naším hostem byl geolog a oceanograf Zdeněk Kukal z České geologické služby.
K rozhovoru, který jsme se Zdeňkem Kukalem natočili před 9 lety, musím přičinit ještě jednu drobnou, za to důležitou poznámku. Plán hlubokomořských expedic na nejhlubší místa oceánů, se kterým tehdy přišla společnost Virgin Oceanic, dvojice dobrodruhů, podnikatelů a milionářů Richarda Bransona a Chrise Welche, stále zůstává jen plánem. Během testů za vysokého tlaku se totiž ukázalo, že jejich ponorka Deep Flight Challenger, která měla všech 5 ponorů uskutečnit, není vhodná pro opakované použití. V roce 2014 proto společnost své plány pozastavila, dokud nebudou vyvinuty vhodnější technologie. Nedá se vyloučit, že celý projekt bude tiše uložen k ledu, jak už se stalo s mnoha jinými podobně ambiciózními. Návštěvy mořských hlubin nejsou žádná legrace a opravdu se hodí spíš pro dálkově řízené či automatické ponorky bez lidské posádky. Všechno ostatní, co bylo v našem rozhovoru o mořích a oceánech řečeno, platí stále. A to je také vše, co jsme pro vás dnes připravili. Krásný zbytek víkendu vám přeje a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.